Suðvestur kjördæmis.
Já, herra forseti, ég held að þessi krafa okkar sjálfstæðismanna sé mjög eðlileg og ég ljósi orða að háttvirts þingmanns Grétars Mar Jónssonar sem er orðinn talsmaður ríkisstjórnarinnar, má segja fullkomið varðhundur fyrir ríkisstjórnina, að þá var þetta einfaldlega eðlileg krafa. Við erum að ræða hér á eftir grundvallarplagg og það var samkomulag flokkana hér í gær að það yrðu teknir tveir tímar. Já, ég skal líta í eigin barm. Ég hef margoft verið kölluð út sem ráðherra, menntamálaráðherra, að nóttu til að ræða ýmis málefni sem að mínum að þetta er ekki eins merkileg eins og stjórnarskrá Íslands. Og það er fullkomlega eðlilegt að þegar þingmenn kalla eftir ráðherra í salinn, ekki síst fyrsta flutningsmanni frumvarpsins, að þeir komu þá strax til þingsins, það gerði ég alltaf og það var út af mun minni málum heldur sem að við erum að ræða í dag, ekki síst, og við setjum þetta fram út af virðingu við þetta grundvallarplagg okkar Íslendinga.
Háttvirtur